Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Димитар Ковачевски ни вчера не го соопшти својот став во однос на францускиот предлог за решавање на спорот со Бугарија, кој во викендов што измина беше главна преокупација на политичката и на аналитичката јавност. Ковачевски вчера на пресконференција по состанокот на сите коалициони партнери рече дека кога документот ќе стигне во Македонија и кога владата ќе формира мислење, тоа ќе биде негов став, а во моментов единствено Министерството за надворешни работи врши анализа за тоа што содржи предлогот, но нема да го коментира и нема да биде предмет на дискусија за тоа што се уште не е предлог усогласен од страна на сите 26 членки на ЕУ, вклучително и на Франција, која го дава предлогот, рече премиерот. Во однос на прашањето дали е прифатливо јазикот да се дефинира по пат на еднострани декларации на Македонија и Бугарија, Ковачевски одговори дека македонскиот јазик мора да биде чист македонски јазик во преговарачката рамка. Оваа негова изјава ја поддржува и владината коалиција, која вчера час и пол разговараше во владата за предлогот на Париз, но и забарањето на опозицијата да има предвремени избори. Што се однесува на барањето на ВМРО-ДПМН за предвремени избори, Ковачевски рече дека избори ќе има во редовниот термин заедно со председателските. Тој ја повика опозицијата да ја прекине блокадата во собранието и да се откаже од блокада на институциите, што ја најави завчера на протестот лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, бидејќи според него местото за разговори е внатре во државните институции, а не на улица.
Следните парламентарни избори ќе се одржат во редовниот термин во 2024 година.
Коалицијата ги разгледувала и антикризните мерки. Според Ковачевски следува период во кој владата ќе се фокусира на економијата и на надминување на последиците од кризата со соодветни мерки. Оваа коалициона средба доаѓа еден ден по протестот на опозицијата, на кој Мицкоски побара премиерот да не го прифаќа францускиот предлог, но и да испорача датум за избори. Во спротивно, опозицијата најави целосна блокада на институциите. Додека Скопје тактизира францускиот предлог, се разгледува во Комисијата за надворешни работи на Бугарското собрание. Дел од коалиционите партнери на бугарскиот премиер Кирил Петков даваат поддршка за францускиот предлог, како на пример партијата Демократска Бугарија, оценувајќи го како многу добар предлог за Бугарија. Но и покрај поддршката, бугарскиот премиер завчера најави дека следната недела на самитот во Брисел нема да оди со став на владата, туку со одлука на Народното собрание. Париз и натаму ниту потврдува, ниту одрекува дека деталите што се објавија и во Софија и во Скопје од дипломатски извори се формулациите кои Емануел Макрон ги подготвил во соработка со Македонија и Бугарија. Медиумите, повикувајќи се на дипломатски извори, објавуваат дека францускиот предлог за одблокирање на македонската блокада предвидува кревање на бугарското вето, но и влегувањето на така наречени 4+1 бугарски барања во европската преговарачка рамка. Барањата на Бугарија се македонската делегација да потврди пред Обединетите нации дека краткото и долгото име на земјата се однесуваат само на постоечкиот државен субјект и дека Македонија нема територијални претензии. Македонија конечно да ги повлече своите малцински побарувања кон Бугарија, да почне рехабилитација на жртвите на југословенскиот комунизам, репресирани поради нивната бугарска самосвест, да ја прилагоди со Бугарија содржината на наставните програми и работата на Заедничката историска комисија, да ги отстрани таблите и надписите на територијата на Македонија, што шират омраза кон Бугарија и бугарите. Дополнително, според предлогот, Македонија и Бугарија треба да достават две еднострани изјави за нивните позиции за македонскиот јазик, иако јазикот во ЕУ ќе се именува како македонски. Министерството за надворешни работи на Бугарија во вчерашното соопштение за предлогот на француското председателство со ЕУ бара парламентарната комисија за надворешна политика веднаш да свика состанок со учество на ова министерство на кој ќе се разговара за сите достапни документи за Македонија за да се формулира заедничка бугарска позиција со цел да се утврдат следните дејства на бугарската дипломатија. Во соопштението за медиумите се вели и дека во оваа фаза повеќе не постои објективна можност да се исполнат краткорочните критериуми утврдени во рамковната позиција до крајот на француското председателство со Советот на ЕУ, која истекува на 30 јуни. Под мотото премногу е, во саботата ВМРО-ДПМН е пред владата одржа голем протест. Голем број граѓани од државата со автобуси пристигнаа на протестот. Пред почетокот се одржа така наречено отворено студио со настап на повеќемина политички аналитичари, што ја оценуваа внатрешната, надворешната и економската политика на актуелната власт. Главниот момент на протестот беше настапот на лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, кој во својот говор рече дека промени мора да има и дека процесот ќе заврши со смена на оваа власт.
Доколку нема договор за предвремени избори ова лето, потоа ќе преминеме во фаза на целосна блокада. Таа целосна блокада ќе биде во парламентот, но и блокада на институциите, блокада на патиштата, протести низ градовите, блокада на процедурите и системот во распаѓање. На тој начин нема да легитимираме систем кој е диво месо и затруен од криминал и неспособност.
Мицкоски рече дека нема да и даде можност на власта да го смени уставот поради тоа што неговите пратеници нема да гласаат за таков зафат, а за измена на уставот на собранието му е потребно двотретинско мнозинство.
80 пратеника, две третини менуваат устав. Тоа зависи од ВМРО-ДПМН. Додека јас сум председател, нема да се смени уставот за да бидат бугарските барања дел од него.
Митингот на ВМРО-ДПМН е СДСМ го оцени како неуспешен и дека за неговата организација се потрошени 300.000 евра, па Богданка Кузевска на пресконференција го упати прашањето од каде и се толку пари на партијата.
Целата јавност вчера сведочеше на дебакал од страна на Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН. Скапочини дебаклот на ВМРО-ДПМН и пропаднатиот митинг со слаб одзив и лоша организација. На митингот имаше присутни околу 15.000 членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН.
Миле Левков од ВМРО-ДПМН е пак во контраизјава рече дека саботниот митинг бил најмасовен во историјата на митинзите во Македонија.
Никогаш досега не излегол толку народ на улиците за во еден глас да побара предвремени и подобар живот. Владата паѓа зашто народот е гневен и осиромашен, а СДСМ и ДУИ се причина за гневот и сиромаштијата.
ВМРО-ДПМН е најави дека протестите ќе се одвиваат континуирано во сите градови на Македонија до конечно изнудување пред времени парламентарни избори.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.